Da te odvedem na mjesto tišine, nestat ćemo.